Rádio Praha, zprávy.
Libye potřebuje změnu, prohlásil v Praze evropský prezident Herman Van Rompuy. Kabinet schválil nové platové tabulky lékařů. Opozice odmítá oslabování průběžného důchodového systému. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Násilí v Libyi je strašlivé a musí skončit. Po jednání s premiérem Petrem Nečasem to prohlásil evropský prezident Herman Van Rompuy. Pachatelé násilností proti demonstrantům podle něj musí být potrestáni.
Libye potřebuje změnu. Nutné jsou politické a sociální reformy a plný respekt ke svobodě vyjadřování, včetně přístupu k internetu.
Násilí v Libyi odsoudil také český premiér Petr Nečas. Kvůli situaci v Libyi začala evakuace Čechů z této země. České ministerstvo zahraničí je v kontaktu s desítkami lidí, kteří se rozhodli odjet do bezpečí. O přesunu českých diplomatů se zatím neuvažuje. V Tripolisu zůstává i velvyslanec Josef Koucký. Jak řekl českému rozhlasu, po setmění je ve městě situace naprosto nepřehledná.
Běhají tady různé domobrany, běhají zde příznivci, odpůrci, do toho pravidelná armáda, policie se úplně stahla a vyklidí vždycky přes noc prostor. Je velmi těžké poznat, kdo se tady v těch večerních hodinách pohybuje, protože obyvatelstvo z domova vychází minimálně přes den a přes noc téměř vůbec ne.
Krize ve zdravotnictví definitivně skončila. Zvýšení platů lékařů v nemocnicích od letošního března schválila ve středu vláda. Potvrdila tak memorandum podepsané lékařskými odbory a ministrem zdravotnictví. Do konce týdne by se tedy situace v nemocnicích mohla úplně sklidnit. Premiér Petr Nečas upřesňuje, jak se budou tarify zvedat.
Platové tarify se lineárně zvyšují tak, že ve stupních v 11. a 12. platové třídě o 5000 korun, ve 13. platové třídě o 6,5 tisíce korun a ve 14. a vyšších platových třídách o 8 tisíc korun.
Vláda také schválila návrh na nový výpočet důchodů, který se dotkne lidí odcházejících do penze od října. Většina z nich bude mít nižší výměr než ti, kteří odcházejí do důchodu nyní. Takzvanou malou důchodovou reformou kabinet reaguje na nález ústavního soudu. Ten loni konstatoval, že se kvůli nízkým důchodům u lidí s vysokými příjmy musí změnit způsob jejich výpočtu. 20% lidí s nejvyššími příjmy penze vzroste. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident republiky Václav Klaus vetoval koaliční zákon, který reorganizuje úřady práce. Místo desítek úřadů se stovkami poboček by vzniklo ředitelství a pracoviště v krajích a v pověřených obcích. Podle Klause je předloha nedomyšlená a posiluje byrokracii. Zákon se vrací do sněmovny, která může prezidentovo veto přehlasovat. Opoziční sociální demokraté a komunisté odmítají vládní návrh důchodové reformy. Největší výhrady mají proti oslabování průběžně financovaného systému odvodem části peněz do kapitálových penzijních fondů, jejichž výnosnost zpochybňují. Za asociální považují zvýšení dolní sazby DPH na 20%. Firmy by mohly za závažné trestné činy stanout před soudem. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který schválila vláda. Norma má znemožnit lidem z vedení firem vyhýbat se trestní odpovědnosti tím, že se odvolají na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby. Česko je jedním z posledních států Evropské unie, který nemá otázku trestní odpovědnosti právnických osob vyřešenou. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dodává, jaké budou firmám hrozit tresty.
Počítáme s tím, že v seznamu budou sankce od peněžitého trestu přes propadnutí majetku až po samozřejmě ten nejpřísnější trest. Dá se říct v pozorkách trest smrti pro právnickou osobu, to znamená zrušení právnické osoby.
Výstavu obrazů a grafiky významného českého umělce 20. století Josefa Šímy ve středu zahájila pražská galerie Moderna. Šíma strávil podstatnou část svého života v Paříži, spolu s Toayen a Jindřichem Štyrským patřil k předním českým surrealistům. Galerie vystavuje Šímovy obrazy z let 1932 až 1970 a kresby a grafické listy z let 1927 až 1963. Převážnou část expozice tvoří dílo ze 60. let. Tuzemská multikina loni utržila rekordní skoro 1 300 000 korun, což je o 200 milionů korun více než v roce 2009. Návštěvnost multikin se v roce 2010 meziročně zvýšila o 800 tisíc diváků. Kvůli expanzi multikin již v mnoha městech přestala promítat původní kina a zbylé biografy se často neobejdou bez dotací radnic. Ze sportu. Tenista Radek Štěpánek se omluvil kapitánu Jaroslavu Navrátilovi z prvního kola Davisova poháru proti Kazachstánu. Český hráč má chřipku a svůj start za týden v Ostravě nevidí reálně, ale Navrátil chce s jeho případným vyřazením počkat do pátku. Navíc je nejistý start i Jana Hájka, který v Americe kvůli nachlazení vzdal zápas prvního kola. Český tenista Tomáš Berdych porazil v Dubaji Rusa Nikolaje Daviděnka 6-3 a 7-6 a také na pátém turnaji v sezóně si zahraje minimálně čtvrtfinále. Dalším soupeřem sedmého hráče světa bude Filip Pečner z Německa. Počasí ve čtvrtek. Bude jasno až polojasno, ojediněle se sněžením, teploty přes den vystoupí na minus 4 až 0 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude až minus 7 stupňů.
Úvodu vysílání Rádia Praha zavítáme na festival Mene Tekel. Potom si v Národní knihovně prohlédneme vzácné rukopisy, nahlédneme do českých deníků a kulturní rubrika se zaměří na výtvarné dílo Daisy Mrázkové. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Pondělí byl v Praze zahájen pátý ročník festivalu Mene Tekel, který každoročně připomíná období totality a boje proti zlu. Až do neděle budou v hlavním městě probíhat výstavy, koncerty, filmová představení, besedy s bývalými politickými vězni a programy pro školy. Podrobnosti má Milena Štráfeldová. Muklovská hymna zahájila v pondělí odpoledne na Staroměstském náměstí v Praze další ročník Mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu, násilí a pro paměť národa Mene Tekel. Pro jeho zahájení zvolili pořadatelé už tradičně balkon paláce Kinských, odkud v únoru 1948 promlouval k Pražanům Klement Gottwald. Právě probíhal komunistický puč, který si po dalších 40 let totalitní režim připomínal jako vítězství pracujícího lidu.
Festival Mene Tekel je zahajován právě zde, na Staroměstském náměstí, aby bylo toto místo navždy očištěno od zla a násilí.
Řekla k tomu předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. Totalitní režimy ve svém vystoupení odsoudil i prezident Mezinárodní asociace politických vězňů Jure Knězovic.
Komunismus má reálnu, ale brutálnu historii, která pro Československo z tohoto balkona byla proklamována. Komunistické systémy, které byly šírené 70 rokov po celém světě, nakonec utrpeli celkový úpadok a po sebe zanechali ekonomický a ekologický nenapravitelné destrukcie. Každá z obetí nedávné národné socialistické alebo real socialistické diktatury je zbytočnou obetou naviac. A rasová vražda nacistov a triedna vražda komunistov sú dve paralelné zla.
K účastníkom setkání na Staroměstském náměstí promluvil i pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Říká se, že dějiny píší vítězové. Bylo tomu tak i po desetiletí v komunistickém Československu. Ti, kteří zůstali neochvějně stát na svých pozicích a bránili demokracii a svobodu, byli označováni za agenty reakce a západních výzvěrných služeb. Odměnou za jejich zásadové postoje byly tresty smrti, mnoholeté žaláře a konfiskace majetku.
Totalitní režim a jeho oběti v rámci festivalu Mene Tekel připomíná cyklus výstav v pražském Karolínu. Na univerzitní půdě se v úterý konala i mezinárodní konference Reflexe totality v umění a vzdělávání. V městské knihovně po celý týden probíhají pořady pro školy i setkání s politickými vězni. Diváci mohou vidět i cyklus filmových dokumentů o obětech totality a každý večer se po pražských klubech konají koncerty. Letošní ročník se zaměřil zejména na dva další státy, které byly komunistickou totalitou postiženy, a to Maďarsko a Polsko. Podrobný program festivalu je na jeho webu www.menetekel.cz.
V Národním muzeu se alespoň na krátký čas prostřednictvím svých děl představí Kosmas Dalimil nebo Přivík Pulkava z Radenína. Jako první přišel na řadu ten nejstarší a návštěvníci muzea si tak až do 4. března budou moci prohlédnout budyšínský rukopis Kosmovy kroniky. Rukopisy budou k vidění jako součást výstavy Staré pověstí české, zdůraznil generální ředitel muzea Michal Lukeš.
My se snažíme naše výstavy nekoncipovat pouze jako statický výstavní projekt, ale jsou během svého konání doplňovány celou řadou doprovodných programů a jsou, řekněme, občerstvovány různými dalšími akcemi. Pochopitelně do této naší koncepce zapadá i, řekněme, to seriál představení velice vzácných, ale také si myslím, že ze škol vám všem dobře známých kronik a rukopisů, které se nějakým způsobem vztahují k starým pověstem českým, respektive líčí události legendární starý pověstí český.
Budyšínský rukopis je zřejmě nejstarším dochovaným opisem Kosmovy kroniky. Do českých zemí se dostal v 50. letech minulého století jako dar Wilhelma Pieka, prezidenta tehdejší NDR, jeho československému protějšku Klementu Gottwaldovi. Rukopis pochází z počátku 13. století, připomněla Marta Vaculínová z Národního muzea.
Kronika bude otevřena na vlastně jediném vyobrazení, které ten rukopis obsahuje. To je iluminace s postavami Čecha a Lecha. Tato iluminace byla namalována později, než rukopis byl napsán a byla do něho dodatečně vlepena. Dá se říci ještě obecně, že vlastně iluminace s námětem starých pověstí jsou velmi vzácné. Většina iluminované výzdoby ve středověkých rukopisech se týká spíše záležitostí náboženských.
Po budyšínském rukopisu bude následovat Dalimilova kronika a po ní pak další díla. Komisař výstavy Staré pověsti české Petr Mašek upřesnil.
Kosmas nemá celou sadu těch příběhů, které jsou jinak všeobecně známy. Po něm následoval Dalimil, díky kterému vlastně máme všechny příběhy dívčí války. U Kosmy je dívčí válka popisem takové skoro až folklorní slavnosti, nikoliv tím krvavým střetem, který známe pak pozdějších podání. Díky příběhu Pulkavovi z Radenína máme postavu zakladatele polského národa Lecha. Johannes Marignolet je asi nejméně známým autorem, který zasáhl do příběhu starých pověstí českých. On, jakožto cizinec, v podstatě stavěl na Kosmovi, ale velmi zajímavým způsobem, naprosto odlišným, nám podal příběh povolání Přemysla na knížecí stolec.
V polovině dubna pak dojde na poslední slavné rukopisy. Proti těm předešlým mají ale spornou historii. Jde o rukopisy Královedvorský a Zelenohorský.
Ačkoliv nejsou nejstaršími rukopisy v naší sbírce, jsou rozhodně rukopisy nejznámějšími. A dokonce i takový ten jejich vlastně život po vzniku je do dneška velmi zajímavý, někdy i dramatický.
Sporům, které se o pravost rukopisů vedly, se budeme věnovat v některé z příštích historických rubrik. Vzácná díla budou v Národním muzeu k vidění ve speciální klimatizované vitríně. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout vždy maximálně 14 dní. Při delším vystavování by totiž mohly památky utrpět.
Posloucháte Rádio Praha.
Zajímavé články z českých deníků přichází teď představit Milena Štráfeldová.
Přímí podřízení ministra školství Josefa Dobeše špehovali na 20 vysoce postavených úředníků ministerstva. Podle Mladé fronty Dnes četli jejich e-mailovou korespondenci a nabourali se do jejich počítačů. Ministr se od kauzy distancoval, zdroj Listu ale tvrdí, že o sledování musel vědět. Deník píše, že vše vyšlo najevo na pondělní poradě, kde se řešilo zabezpečení počítačové sítě po sérii úniků dat z ministerstva. Neoprávněné sledování počítačů se vyšetřuje a jsou z něj podezřelí dva bývalí vrchní ředitelé kabinetu ministra, řekla mluvčí ministerstva Lucie Kubovičová. Dodala, že Dobeš o ničem nevěděl a o sledování se dozvěděl až v pondělí. Oba podezřelé, ředitele Šimona Mastného a Jaroslava Říhu, si přivedl do úřadu sám. Ani jeden už na ministerstvu nepracuje. Sledování úředníků začalo loni v říjnu a skončilo před pár dny. Podle soudního znalce Vladimíra Smejkala v této kauze jde o podezření z trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv a také neoprávněného nakládání s osobními údaji, napsala Mladá fronta Dnes. Podle Lidových novin se zvýšení DPH promítne i do zdražení pitné vody. A nejen to, stát hodlá zavést poplatek, který domácnostem zvedne cenu vodného ještě o několik stovek navíc. Vodárny a další firmy totiž podle představ ministerstva zemědělství odvedou v příštím roce jakousi vodní daň. Bude to ve skutečnosti vyšší poplatek za čerpání vody, který zaplatí koncoví zákazníci, tedy domácnosti. Zhruba 2 miliardy korun, které se takto vyberou, chce ministerstvo použít na financování protipovodňových opatření. Navýšení poplatku bude mít dopad na ceny vody hlavně ve městech zásobovaných z podzemních zdrojů. K nim patří například Mělník. Zatím není jasné, zda vodní daň projde. Výhrady k ní mají pravicoví ekonomové i zelení, píší Lidové noviny. Česká nabídka přebyla cizinu. Špičkový vědec se vrací domů, uvádějí Hospodářské noviny. Jde o mladého fyzika Jana Číška, který strávil uplynulých 7 let v Centru světového nanotechnologického výzkumu na prestižní technické univerzitě v Singapuru. Od Jihomoravského kraje teď ale získal grant 50 tisíc euro. Kraj se tak snaží získat do regionu mezinárodně uznávané české i zahraniční vědce, kteří odjeli za kariérou do ciziny. Zlákal tak už 26 výzkumníků, 19 cizinců a 7 Čechů, mezi které rozdělí celkem 100 milionů korun. Na projekt částečně přispívá i Evropská unie. O Jana Číška stála špičková centra v Japonsku, Spojených státech, Austrálii nebo Francii. A mladý fyzik si ale vybral Brno. Na zdejším vysokém učení technickém teď bude rok bádat nad tím, jestli se unikátní nanotechnologie dají využít v českých jaderných a tepelných elektrárnách.
Daisy Mrázková patří ke klasikům české malby a grafiky a také ke stálicím české literatury pro děti. Přestože o její výtvarné činnosti v posledních letech moc slyšet nebylo a ani její knihy dlouho nevycházely, Mrázková stále tvoří a na jejich knížkách vyrostlo už několik generací čtenářů. Dnes věnujeme rubriku z kultury jejímu výtvarnému dílu, jak je představuje výstava v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Slovo má Vilém Faltýnek.
Kultury.
Abstraktní tvorbu 87leté pražské výtvarnice a spisovatelky Daisy Mrázkové představil Topičův salon výstavou s názvem Voda a čára. Kurátor galerie Pavel Vašíček říká, že výstavu připravil Jan Rous a zaměřil se na aktuální tvorbu Mrázkové. Vašíček oceňuje, že malířka je aktivní i ve věku, kdy se mnozí ostatní už ohlížejí za vykonaným dílem.
Zhodnocují to v minulost a opakují vlastně minulost. A najednou ona dostala nový podnět, vyjímací pastelky a okamžitě využila k nové tvorbě, úplně originální a velmi zajímavé. To je vidět na těch, my to máme rozdělené, ty texty máme podle technik, čili tady máme rozmělací pastelky 1994. A vidíte tady ten obraz, ten nádherný, máme na plakátě, ten z roku 2010. Úžasný.
Loňská práce.
Loňská práce, přesně. Tak,
z výstavy se teď přenesme do pražského ateliéru Daisy Mrázkové.
Na té výstavě Utopiče tam jsou hlavně nové věci. Jsou to kresby. Pan doktor Rous tomu dal téma čára a voda. Je to založený hlavně na těch nových věcech. Staré věci jsou tam taky v takový té malé místnosti hned vlevo. Takový velký černý pérem dělaný kresby. Jsou to ty signály a presignály, jsou ze začátku 90. let a byly už jednou vystaveny v Mánesu. Potom jsou tam ještě obrazy. Ty jsou kromě dvou starých olejů, takových sytě barevných, jsou to nový tempery z poslední doby. A jeden, ten největší, ten je poslední úplně čerstvý a je kreslený kontralege artis, protože pastelkama se nečmárá do plátna, no ale já jsem to udělala a teď mám ten obraz nejradši a fakt je, že takový ty lehce barevný tempery, které jsou tam tři, to jsem si myslela, protože už jsem je měla našepsovaný od minulosti, aby po mně nezůstaly nějaký bílý nepomalovaný plátna, takže na ně něco udělám. Tak jsem udělala, říkala jsem si, to jsou moje tři poslední obrazy. A sotva člověk, tohle to nejde vůbec říct, protože sotva člověk si myslí, že udělal poslední obraz, tak druhý den ejhle medle zjistí, že má chuť něco dělat. Tak jsem udělala ten velký načmáraný pastelkama. A těch malých místností využili potom, protože tam chtěli taky knížky, hlavně tu poslední, ty písně Mravenčí chůvy a všechny tempery, které jsem dělala později, nejdřív voleje v mládí a potom tempery. Ty tempery čím dál jaksi lehčí a odhmotněnější takový jsou taky schromážděný v jedný malý místnosti.
Mohla byste vzpomenout, jak se ve vás zrodil ten zájem o výtvarné umění?
Zájem o výtvarné umění jsem měla od jak živa, kam paměť sahá, takže ten začátek přesnej nevím. Kreslila jsem, vždycky jsem, když se jako ptali, co chci, tak jsem vždycky chtěla pastelky a papír. To mi kupovali takový malý bloky, jako jsem jako tomu říkala barvičky a blok, že chci, tak jsem dostala barvičky a blok a kreslila jsem malý obrázky ze života a psala jsem do bublin, jako co lidi říkají.
Vy jste bohužel vinou určitých okolností historických se vlastně studiu malby nikdy naplno nevěnoval.
Já jsem byla původně na gymnáziu a maminka, protože se mnou byla sama, tak chtěla, jako, aby ze mě jako něco bylo, pokud možno pod penzí, že? Takže budu, říkali, Dejzinka má ráda děti, tak půjde na učitelku. Já jsem nechtěla být učitelka, neměla jsem k tomu vůbec povahu, jako někoho učit, vůbec jsem to nechtěla. To mě připadalo jako ztrácení času, já jsem chtěla kreslit, že jo, no ale vykládejte to někomu. Příbuzní usoudili, že malovat můžeš v neděli a učitelák byl tenkrát, vedle Umprumu je to teď taneční škola. Tak tam jsem chodila 4 roky a nebavilo mě to tak kor moc a hlavně v přestávce jsem koukala naproti do Umprumu, měli jsme s Umprumákama společný dvůr, jak tam ve oknech sedějí ty Umprumáci v bílých pláštích a já jsem chtěla být tam. No a když bylo po maturitě, tak jsem se vyplížila z toho učiteláku a šla jsem na Umprum si do přízemí pro přihlášku. Byl tam takovej ve vrátnici muž, dal mi přihlášku a já jsem nevěděla vůbec nic, neměla jsem žádný šajn o tom, kam bych se hlásila nebo jaký jsou tam školy a prostě našla jsem si, že by se pro mě hodila ta ilustrace, tak jsem se ještě toho školníka ptala, jak se jmenuje ten pan učitel na té ilustraci, Strnad, a on na mě zařval Strnadel a divil se, že takový blbec, který ani neví, jak se jmenuje ten učitel, že se tam vůbec hlásí. No tak, já jsem napsala Strnadel a vyplnila jsem to a přihlásila jsem se tam a podala jsem si to. No a pak teda přišlo jít ke zkoušce. Nesla jsem 10 nějakých svých výtvorů, protože to se mělo přinést ukázat. No a seděli jsme na té zkoušce, dostali se za téma ilustrace pohádky do obdélníku na šířku. tak jsem dělala takovou vodní říši, hodně jsem to tam s vodou a samý běloba, bubliny a hodně vody, tam byla nějaká rusalka. Přede mnou seděl v lavici nějaký mládenec v černých manžestrákách a ten kreslil nějaký boj nějakého hrdiny s drakem. Měl to celý červený a modrý. 10 hodin už to měl sitějc červený a sitějc modrý. Ve 12 hodin už to měl celý tmavý, skoro černý, no ale velice dramatický. Kam se hrabala moje vodní říše? No a tak jsem koukala přes rameno a zajímalo mě to, jak to dělá. A byl to Jiří Mrázek a to jsem tenkrát ještě nevěděla. No tak jsme to odevzdali a šli jsme domů.
A pak vás vzali?
To nás vzali. Jiří mě doprovodil, zeptal se, jak se jmenuju, dal si rande v Umprum knihovně a já jsem tam samozřejmě přišla. No a život mohl začít. A taky začal. A teď jsem chodila celý prázdniny s Jiřím Mrázkem. Chodili jsme malovat do plenéru, tak jsme malovali, kreslili. On kreslil mě, já jsem kreslila jeho. Byly to krásné prázdniny.
Který to byl rok?
Ten nejhorší, který mohl být. 42, to bylo po Heidrichiádě.
V letech války se Daisy Mrázková se svým manželem Jiřím Mrázkem ukryli před totálním nasazením na Vysočinu. Když později po narození dětí mohla opět pomýšlet na studium, bylo už pro ní pozdě a raději se věnovala vlastní tvorbě. Díky manželovi se ale mohla dál vzdělávat a přirozeně tak vstoupila do výtvarného prostředí své doby.
Kulturní rubrikou naše vysílání končí. Pro ty, kteří nás poslouchají přes satelit, připomínám ještě naše internetové stránky www.radio.cz. Naslyšenou se někdy příště těší Martina Bílá.